Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំជ្រើសយកលោកចនខេលីអតីតឧត្តមសេនីយ៍ជើងទឹកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមានការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូយន្តហោះប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ហើយមនុស្សទាំង47នាក់នៅលើនោះបានស្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេងបានខ្លាយជាសោកគន្លឹះនៃចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រជុំសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបង្ខាំងខ្លួនក្នុងទីស្នាក់ការបក្សជាង7ខែនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ដល់លោក Bob Dylan ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសលោកឧត្តមសេនីយ៍ជើងទឹក John Kelly ដែលបានចូលនិវត្តឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រសួងនេះគឺជាទីភ្នាក់ងារដ៏ធំមួយដែលទទួលខុសត្រូវខាងកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មនិងប្រតិបត្តិតាមការសន្យារបស់លោក Trump ក្នុងការបង្ក្រាបអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមក្រមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទៃតំណែងរបស់លោក Trump ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាលោក Kelly ត្រូវបានតែងតាំងដោយសារតែជំនាញរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែននៅប៉ែកនិរតីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិចគួបផ្សំជាមួយនឹងបំណងរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់អំពើភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងដទៃទៀតដែលលោកជឿថាកើតចេញពីអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2010លោកអនុសេនីយ៍តូរ៉ូបឺតខេលីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកខេលីបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់មីនមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍នោះបានធ្វើឲ្យលោកខេលីក្លាយទៅជាឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលបានបាត់បង់កូននៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកខេលីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការបញ្ជាក់ពីព្រឹទ្ធសភានោះគឺជាអតីតយោធាចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលនឹងត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនានានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump លោក Trump ក៏បានតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Michael Flynn ដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនោះឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជើងទឹក James Mattis ដែលបានចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសផងដែរលោកអគ្គសេនាបតីសំតោលោកអគ្គសេនាធិបតី David Petraeus ដែលបានចូលនិវត្តន៍និងជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ផងនោះត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតក្រោមការពិចារណាសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនេះក៏បានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការជ្រៀតជ្រែកទៅលើការព្យាយាមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ជនស៊ីវិលដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ស៊ីរីមួយនេះទីក្រុងអាឡេប៉ូបានក្លាយទៅជាគោលដៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយរបបស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់មន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀននានាបានคล้ายទៅជាគោលដៅវាយប្រហារនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងកំចាត់មនុស្សម្នារូបភាពនានាដែលបង្ហាញពីកុមារដែលស្លាប់គឺគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលចេញដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសមាជិកទាំង6ប្រទេសមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីឯកភាពទៅលើផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ទីក្រុងនោះឲ្យបានក្រុមឧទាមស៊ីរីបានឯកភាពទៅនឹងបាត់ឈប់បាញ់មួយដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីធានាដល់ការជម្លៀសជនស៊ីវិលពីផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry គ្រងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Lavrov នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅល្ងាចថ្ងៃពុធម៉ោងក្នុងស្រុកមន្ត្រីការទូតទាំងពីរបានបើកកិច្ចប្រជុំជាច្រើនជាមួយគ្នាដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយការទូតទៅលើសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះយន្តហោះប៉ាគីស្ថានបានធ្លាក់ខណៈហោះហើរពីទីក្រុងជាត្រលទៅកាន់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃពុធហើយមនុស្សទាំង47នាក់នៅលើនោះបានស្លាប់ជើងហោះហើរលេខ661នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិប៉ាគីស្ថានរបស់រដ្ឋឬហៅកាត់ថា PIA បានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៅក្បែរក្រុងហាវេលៀនមុនពេលដែលយន្តហោះនោះបានឆេះនេះបើយោងតាមសាក្សីនិងប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តនោះយន្តហោះប្រភេទ ATR-42 ផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន42នាក់និងក្រុមការងារអាកាសចរ5នាក់ប្រធានក្រុមហ៊ុន PIA គឺលោក Azem Segal បាននិយាយថាមុនពេលបាត់ពីរ៉ាដាអ្នកបើកយន្តហោះបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអាគារថាម៉ាស៊ីនមួយរបស់យន្តហោះនោះបានឈប់ដំណើរការលោក Segal បានបន្ថែមទៀតថាគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើហេតុការណ៍នោះហើយសាក្សីបាននិយាយថាសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវឆេះខ្ទេចរហូតមើលលែងស្គាល់អភិបាលរដ្ឋ Iowa លោក Terry Branstad ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោក Branstad ដែលត្រូវបានគេនិយាយថាបានទទួលយល់ព្រមទទួលការតែងតាំងហើយនោះគឺជាមិត្តភក្តិរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងការតែងតាំងដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន Bloomberg ចុះផ្សាយមុនគេនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅលោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកអភិបាល Branstad គឺជាមិត្តភក្តិចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនយើងស្វាគមន៍ទៅលើការពិតដែលថាលោកនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានចំនួនអះអាងដណ្ដើមយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសណាមួយបានទាញយកប្រេងឬឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីបើទោះបីជាមានការរំពឹងទុកតាំងពីឆ្នាំ1970នោះក៏ដោយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគដែលតាមដានចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលើកឡើងថាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពគឺជាហេតុផលចម្បងដែលប្រទេសនានារុករកប្រេងនិងឧស្ម័នប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមធ្វើការរុករករ៉ែដោយខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានទទួលយកការដេញថ្លៃរុករកប្រេងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវឯកទេសខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៃកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថា
South China Sea is not Saudi Arabia, it's not Iraq, it's not the Middle East. The primary purpose of the climate.
សមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមែនជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងមិនមែនជាតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះទេ។គោលបំណងសំខាន់នៃការទៀមទាត់ដើម្បីឲ្យខ្លាចជាម្ចាស់តំបន់នោះគឺមិនមែនដោយសារតែពួកគេចង់ចូលយកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេ។ការអភិវឌ្ឍធនធានហ៊ីដ្រូកាបោននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងខ្លាចជាវិធីមួយដើម្បីកំណត់ដែនបូរណភាពទឹកដី
។យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថា ការរុករកប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលធ្វើឡើងកាលពីខែតុលានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើការរុករកប្រេងរួមគ្នាកិច្ចពិភាក្សានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានអាប់អួរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលនាវានៃភាគីទាំងពីរបានជាប់គាំងនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅឯតំបន់ Scarborough Shoal នៅភាគខាងលិចនៃកោះ Luzon សម្រាប់ភាគីតៃវ៉ាន់វិញដែលបានទាមទារផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ខ្លួនដែរនោះអតីតប្រធានាធិបតីក៏បានស្នើឲ្យមានការរុករកធនធានរួមគ្នាជាមួយនឹងគូប្រជែងទាមទារនានាផងដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននេះបានបង្ហាញសញ្ញានៃការត្រួតត្រាលើមួយផ្នែកនៃសមុទ្រមួយដែលត្រូវបានខួងរករ៉ែនេះបយងតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានថ្លែងដោយផ្អែកទៅលើចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនរកឃើញឧស្ម័ននៅកោះផាឡាវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1976ប្រទេសចិនបានប្តឹងនិងបានធ្វើឲ្យគម្រោងនេះជាប់គាំងការដាក់ទីតាំងស្ថានីយ៍ខួងប្រេងនៅឈូងសមុទ្រមួយរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2014បាននាំឲ្យមានទប្បតិវៈហេតុទូកបុកជាមួយនឹងទូកពីប្រទេសវៀតណាមនិងបានបណ្តាលឲ្យផ្ទុះឡើងនូវកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិនដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវៀតណាមបានតវ៉ាជាផ្លូវការទៅលើការដ្ឋានខួងឧស្ម័នរបស់ចិនមួយទៀតកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016នេះលោក Baker បានថ្លែងថាការរុករករ៉ាយរួមគ្នានឹងបញ្ជាក់អំពីសម្បទានអធិបតេយ្យភាពមួយលោក Carl Baker នាយកកម្មវិធីវេទិកា Pacific នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu បានថ្លែងថា
There's probably very little incentive for countries to actually go in and try to do this
ប្រហែលជាមានការលើកទឹកចិត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអាចធ្វើការរួមគ្នានិងព្យាយាមរុករករ៉ែពីព្រោះវាលំបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះព្រមព្រៀងគ្នាបានដោយសារតែវាតម្រូវឲ្យមានការទទួលស្គាល់សិទ្ធិក្នុងការទាញយកធនធានទាំងនោះដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលអធិបតេយ្យភាពមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសចិននេះការធ្វើបែបនេះគឺជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមវិញពួកគេបានមើលឃើញថាការធ្វើបែបនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកផងដែរ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមរុករកប្រេងនៅភាគខាងលិចនៃកោះប៉ាឡាវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់រីតបេងកាលពីជាង40ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ1984ក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនមួយបានរកឃើញកន្លែងដែលមានប្រេងនៅតំបន់ដូចគ្នាហើយវាផ្ដល់ប្រេងចំនួន 15% នៃការប្រើប្រាស់ប្រេងប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Energy Information Agency បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រេងប្រមាណ 11,000 លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិប្រមាណ 5 កណ្ដកសញ្ញា 3 លានលានម៉ែត្រគីបនៅបាតសមុទ្រភាគច្រើននៃរ៉ែទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមិនមានចំនួនលោក Baker បានឲ្យដឹងទៀតថាភាគច្រើននៃធម្មពលដែលមានសក្តានុពលនោះមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ US Energy Information Agency បានប៉ាន់ប្រមាណទៀតថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានប្រេងប្រមាណ 268,000 លានបារ៉ែលហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានប្រមាណ 144,000 លានបារ៉ែលប្រទេសរុស្ស៊ីនាំមកគេនៅក្នុងពិភពលោកផ្នែកឧស្ម័នធម្មជាតិគឺមានប្រមាណជាង140លានលានម៉ែត្រគីបក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនិងការចំណាយក្នុងការទាញយករ៉ែប្រេងឥន្ធនៈពីក្រោមបាតសមុទ្រគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការនាំចេញពីការរកឃើញនៅបាតសមុទ្រមានកំណត់លោកអូវីសុនគ្រូបង្រៀនជំនាញខាងសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរី Nanyang University បានថ្លែងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសទាមទារភាពជាដែនសមុទ្រទាំងនោះគឺជាប្រទេសដែលមានឥន្ធនៈផូស៊ីលច្រើនបំផុតរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងត្រូវបានគេរុករករ៉ែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រេងប្រមាណ 5,000 លានបារ៉ែលនិងមានឧស្ម័នធម្មជាតិប្រមាណជាង 2,000 លានលានម៉ែត្រគីបលោកអូបានបន្ថែមថា
បើទោះបីជាអ្នករកឃើញប្រភពថ្មីនៃប្រេងនិងឧស្ម័នអ្នកនឹងនៅតែត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើឧបករណ៍និងធនធានផ្សេងទៀតដើម្បីរុករករ៉ែទាំងនោះដូច្នេះបញ្ហាបន្ទាន់នាពេលនេះគឺការទាមទារឲ្យរកប្រភពថ្មីនៃប្រេងនិងឧស្ម័នទៅវិញទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រភពថ្មីនោះមិនមានច្រើនទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីការបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកជាង7ខែដោយសាររឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងអតីតនារីកាត់សក់នាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញខ្លួននៅរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាការចូលសភារបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ហាញនយោបាយខ្មែរគ្មានអ្វីថ្មីប៉ុន្តែពួកគេថាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានភាពរួបរួមគ្នាហើយថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនិងល្បិចកលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតឬទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីចូលរួមការប្រជុំសភាពេញអង្គក្រោយពីលោកខកខានមិនបានចូលទៅបំពេញការងារនៅរដ្ឋសភាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយសារអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានរងការគាបសង្កត់ខាងប្រព័ន្ធតុលាការពាក់ព័ន្ធរឿងអសរិយស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាទៅរដ្ឋសភានាពេលនេះក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិនិកិច្ចការប្រទេសជាតិជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលោកហ៊ុនសែនដែលមានវត្តមានក្នុងការប្រជុំនោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការតែងតាំងលោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវអាដាមនឹងខ្លាយទៅជាដៃគូរបស់សម្ដេចកលាហោមសកេងក្នុងឋានៈជាប្រធាននៅក្រុមតំណាងនេះហើយធ្វើជាដៃគូរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈពិគ្រោះពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលត្រូវតំណាក់បងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកកឹមសុខាបានឆ្លើយតបវិញថា
ថ្ងៃនេះយើងមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអ្វីដែលជាការខ្វះខាតឬការខ្វែងគំនិតគ្នាវាជាការធម្មតាទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកទីនេះគឺមួយជាគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែរតំណាងឬក៏អាចមានមតិស្របគ្នាអាចមានមតិផ្ទុយគ្នាជាការធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើតាមទៀតគឺស្វែងរកឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យជាតិយើងបានរីកចម្រើន
អ្វីត្បិតតែមានកិច្ចឆ្លើយឆ្លងយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាការវិលត្រឡប់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់រដ្ឋសភានាពេលនេះបានបង្ហាញពីដំណើរវិលជុំច្រំដែលច្រំដែលនៃភាពតានតឹងនិងធូរស្រាលរបស់នយោបាយកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាការនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការជួបសន្ទនាក្នុងកិច្ចការនយោបាយឡើងវិញរវាងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅរដ្ឋសភាក្រោយពីវប្បធម៌សន្តិនិកបានរលំរលាយទៅជាង1ឆ្នាំមកនោះទន្ទឹមពេលគ្នានេះដែរពួកគេបានមើលឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញការចាប់យកលោកកឹមសុខាមកធ្វើជាដៃគូសន្តិនិកនយោបាយជំនួសឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបាននិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាពួកគេនិយាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងចុះខ្សោយផងដែរលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវិទ្យការអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA ថានយោបាយស្រុកខ្មែរគឺប្រៀបដូចល្បែងទាញព្រ័ត្រដែលម្ដងទៅតឹងហើយម្ដងទៅធូរលោកថ្លែងថាន
យោបាយស្រុកខ្មែរយើងគឺប្រមែងតែងទៅទាញព្រ័ត្រចឹងមានទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកមានភាពតានតឹងមានភាពធូរស្រាលហើយនៅពេលដែលមានភាពធូរស្រាលច្រើនតែជាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនហើយដូចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងមួយចំនួនខ្ញុំមើលទៅការចូលសភាវិញធ្វើឲ្យសភាចាប់ដើមមានរូបភាពជាសភាពេញអង្គសភាមួយពេញដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមវាពួកខ្ញុំគឺជាស្ថានភាពមួយដ៏សំខាន់មែនទែន
លោកអ៊ូវិរៈបន្តថាការចូលប្រជុំសភានេះក៏នឹងធ្វើឲ្យសភាបានបំពេញការងារពេញលេញហើយការចរចាផ្នែកនយោបាយនឹងកើតមានឡើងដើម្បីជួយមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងចុះខ្សោយទៅដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវប្រកាន់ជំហររួបរួមដើម្បីបញ្ជាការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើសពីនេះទៅទៀតលោកអ៊ូវិរៈព្យាករថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតដោយកាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះទេព្រោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្របាត់ជំនឿទៅលើសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកនៅពេលដែលលោកមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារលោកថាក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងមិនធ្វើការចរចា ឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលក្នុងប្រទេសនោះឡើយ
គេអត់ជឿអត់មានណាជឿថាលោកសំស៊ីមានហ៊ានចុះមកចូលកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបើសិនជាឈប់ជឿគេអត់ជឿថាគាត់ហ៊ានចុះមកចូលកម្ពុជាគឺអត់មានចាំបាច់មានការចរចាន
ៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីបានទទួលបរិយាចទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាមការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រោយពីមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មបង្កឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសជិតមួយឆ្នាំប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយបញ្ចប់ចំនួនការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនីពេលនោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនក្នុងករណីហិង្សាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅម៉ុងហៃដែលធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាលោកកឹមសុខានៅរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយនៅគ្រានេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពនយោបាយកាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកថាការវិវត្តចុងក្រោយនៃភាពតានតឹងនេះគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលបពធសន្តិនិរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានផុតរលត់ទៅ
បបធរសន្តិនិនោះបាទនឹងឃើញថាដូចជាមេដឹកនាំគណៈបកទី2នៅលោកដឿនធ្វើគ្នាទៅបាទឥឡូវក៏ដូចជាជុំដៃចាប់គ្នាឯលោកដឿនដែរបាទដូច្នេះយើងចាំមើលទៀតមើលតើដែលពីស្រស្រួរគ្នានេះវាមានដែរល្បិចអីថាថែមទៅទៀតបាទ
លោកឡៅម៉ុងហៃយល់ឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាបានចុះខ្សោយដោយសារគណៈបកមិនសូវបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយច្រើនក្នុងពេលមានវិបត្តិយ៉ាងណាលោកថាការលើកលែងការគៀបសង្កត់លើលោកកឹមសុខានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនដែលនឹងមិនបំបែកគណៈបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែជាការធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយនេះចុះចូលនិងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងលោកថ្លែងថា
គឺបែបផងហើយនៅដើម្បីតែឃុំក្រងគ្រប់គ្រងកុំឲ្យដែលយល់ថាទៅជាអ្នកប្រគួតប្រជែងមួយគឺដែលស្មើភាពគ្នាបាទ
នៅពេលប្រជុំពេញអង្គសភានាថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាត្រូវគេមើលឃើញថាបានជួបគ្នាលក្ខណៈឯកជននៅរដ្ឋសភាអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងក្រោយមកលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានគេឃើញថាបានចូលជួបជាមួយលោកសខេងអស់រយៈពេល72ម៉ោងក្នុងលក្ខណៈឯកជនផងដែរនៅពេលដែលចាកចេញពីការប្រជុំសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំពីរនៅរដ្ឋសភានិងពិនិត្យលើលទ្ធភាពជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលមួយខែម្ដងប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីប្រធានបទដែលនឹងត្រូវលើកមកពិភាក្សាគ្នានោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាបណ្ឌិតសភាសុយអែតបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ដល់អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Bob Dylan ការពិតទៅឈ្មោះរបស់លោក Bob Dylan គឺស្ថិតនៅក្រោមគេនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលគេទស្សន៍ទាយថានឹងបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍នេះដែលនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកជនជាតិអាមេរិកកាំងពីរអ្នកផងដែរគឺលោក Don DeLillo និងលោក Philip Roth បណ្ឌិតសភាសុយអែតផ្ដល់កិត្តិយសនេះលោក Dylan ដែលសារតែលោកបានតាក់តែងបទចម្រៀងរៀបរាប់ដោយកំណាបបែបប្រពៃណីដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Dylan បានអបអរចំពោះរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលរួមទាំងអ្នកចូលចិត្តតន្ត្រីរបស់លោកផងជឿថាការសម្ដែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Dylan ជាសិល្បករជាង50ឆ្នាំមកហើយលោកបានទាក់ទាញមនុស្សគ្រប់ចំនួនអ្នកគាំទ្រថាលោកសមនឹងទទួលបានរង្វាន់ Nobel នេះ
លោកជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជាងគំនូរអ្នកចម្រៀងអ្នកលេងហ្គីតាដ៏ចំណានដូច្នេះលោកសមនឹងទទួលបានរង្វាន់ Nobel នេះ
ជារឿងល្អណាស់សម្រាប់លោកនឹងការខិតខំជាង50ឆ្នាំរបស់លោក
លោក Dylan បានទទួលរង្វាន់និងបានទទួលការសរសើរពីមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតី Obama និងតារា Hollywood Tom Hanks
លោកបានតម្រែតម្រង់មនុស្សចំនួនយើងការសម្ដែងសិល្បៈនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សិល្បករតាមវិធីសាមញ្ញគឺបង្ហាញអារម្មណ៍ដ៏ពិតប្រាកដរបស់លោកហើយប្រាប់ការពិតក្នុងចម្រៀងរបស់លោកហើយលោកនៅតែនិពន្ធបទចម្រៀងដល់សពថ្ងៃនេះ
តែអ្នកខ្លះថាលោក Dylan ជាតន្ត្រីករមិនមែនជាអ្នកនិពន្ធទេហើយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមចំពោះការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel ដល់លោក Dylan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតន្ត្រី Steven Rings នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ដែលធ្លាប់បង្រៀនអំពីលោក Dylan ថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះជារឿងល្អ
I think the pressure that it exerts
ខ្ញុំគិតថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះដាក់សម្ពាធឲ្យយើងគិតឡើងវិញថាតើអ្វីទៅជាអសរសិល្ប៍ដល់ពេលដែលយើងត្រូវគិតអំពីរឿងនេះហើយនឹងគិតឡើងវិញអំពីលោក Dylan ថាជាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកតែងនិពន្ធបទចម្រៀងដែលដំណើរការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងនោះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់
លោក Rings ថ្លែងបន្តថាបន្ទាប់ពីនេះយើងមិនរំពឹងថាអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដូចជា Katy Perry នឹងទទួលបានរង្វាន់ Nobel ទេ
លោក Dylan ទទួលរង្វាន់ Nobel នេះជារឿងមួយការផ្ដល់រង្វាន់នេះទៅតន្ត្រីករណាម្នាក់ទៀតជារឿងផ្សេងគេមិនចេះតែផ្ដល់រង្វាន់នេះដល់គ្រប់គ្នានោះទេ
ក្រដាស់បទចម្រៀង Like a Rolling Stone សរសេរដោយដៃរបស់លោក Dylan ជាក្រដាស់បទចម្រៀង Rock សរសេរដោយដៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងការដេញថ្លៃដោយត្រូវបានលក់ដាច់ក្នុងតម្លៃជាង $2,000,000នៅក្នុងការដេញថ្លៃមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពក្រោមប្រធានបទវិធីព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ភាគទី1ផ្ដោតលើកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភាបានបញ្ចប់លោក Peter Clottey នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Accra នៃប្រទេសហ្គាណាមកថាការបោះឆ្នោតបានបិទកាលពីម៉ោង5ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែឈរតម្រង់ជួររង់ចាំបោះឆ្នោតនៅក្នុងម៉ោងនោះនៅតែត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតលោកនិយាយថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានពន្យារការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ Jamen North រហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយសារមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខមួយចំនួនមិនជាក់លាក់ក្រៅពីនោះលោក Clottey និយាយថាស្ថានភាពមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបន្តិចប៉ុន្តែមិនមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនោះទេប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកចនម៉ាហាម៉ាកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដោយប្រជែងជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកណានាអាគូហ្វូអេដូដែលបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាហាម៉ាកាលពី4ឆ្នាំមុន លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃពុធថាលោករៀបនឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបាក់បែកគ្នាខាងនយោបាយប៉ុន្តែលោកច្រានចោលគំនិតថាលោករួមចំណែកដល់ការបែកបាក់គ្នានេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេបែកបាក់គ្នានោះទេទូរទស្សន៍នេះក៏បានប្រកាសថាទស្សនវិដ័យថៃបានដាក់ឈ្មោះលោកជាបុគ្គលប្រចាំឆ្នាំនិងបានហៅលោកជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតនៃរដ្ឋបែកបាក់អាមេរិកដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Divided States of America អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបានឲ្យដឹងថាសាលារៀនរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅតែរើសអើងសិស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាសិស្សទាំងនោះជាគោលដៅនៃការធ្វើបាបនិងបៀតបៀនដោយសារការរើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមពីមិត្តរួមថ្នាក់និងមន្ត្រីនៅក្នុងសាលារៀនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានសម្ភាសសិស្សជាង350នាក់និងឪពុកម្ដាយសិស្សសាស្ត្រាចារ្យនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលចំនួន145នាក់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5របស់អាមេរិកដែលរួមមានរដ្ឋអាឡាបាម៉ារដ្ឋផេនស៊ីវ៉េនីយ៉ារដ្ឋសោតដាកូតារដ្ឋយូថានិងរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋទាំង5នោះគឺជារដ្ឋក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង31ដែលមិនមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាបឬរើសអើងដើម្បីការពារសិស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.